ce cred eu că este foarte important în Ioan 5:12, care are un enunț simplu și clar. Cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul, n-are viață. Poate să aibă orice altceva. Poate să aibă lumea întreagă. Tot ce și-ar putea dori un om, ar putea să aibă. Dar dacă nu-l are pe Fiul. De câteva ori am stat lângă oameni care se găseau aproape de momentul când se întrerupea firul vieții lor aici pe pământ. Și am făcut următoarea mărturisire. Am avut pasiuni, am avut idealuri, am avut realizări mari și frumoase, m-au vorbit oamenii de bine, am fost uneori un reper pentru unii, pentru alții, însă dragul meu, îmi spunea unul dintre ei, toate s-au dus, s-au învechit unele, a venit altă generație. De noi se mai amintește câteodată. Lumea merge înainte. Dar ce mi-a mai rămas acum? Ce mai am încă? Și mai are putere să încălzească inima mea și să mă facă să freamă și să tresar. Un singur lucru mai am. Simțământul acela că am fost prieten cu Dumnezeul meu. Simțământul acela că am fost într-o bună relație cu Domnul meu. Că acolo mă retrăgeam în singurătatea mea și în cercul meu închis. Și acolo stam de vorbă cu El și învărsam sufletul înaintea Lui. Și ascultam de la El ceea ce avea să-mi spună. Cele mai frumoase momente ale vieții mele, ceea ce mi-a rămas, la care mă gândesc cu cea mai mare plăcere și acum, sunt momentele acelea când am fost în stare să simt mângâierea Lui. Acele au rămas. Și ele m-au însoțit, copiii s-au dus, totul se distanțează de mine, nu mai au sens și singurul lucru care îmi rămâne aici, alipit de suflet, este simțământul acela că am trăit într-o relație frumoasă cu Dumnezeul meu. Este asta așa de important? Am văzut că oamenii se bat și se luptă, se bat în sensul frumos, elegant, pentru religia lor, pentru preceptele lor, pentru principiile lor, pentru idei, pentru lucruri. Oamenii se luptă și caută să scoată în evidență, să obțină biruință în războiul lor, în sensul luptei lor. Însă, de curând, o studentă de la Craiova a venit cu o colegă. Am ajutat eu cu o carte și a venit să-mi aducă carte, a venit împreună cu colega ei. După amabilități, după așa, protocol, înainte de a se retrage, înainte de a pleca fetele din biroul de unde eram, colega se întoarce și spune, nu vă supărați, am și o întrebare. Zic, da, poftim. Zic, dacă ar fi așa să îmi spuneți, în două vorbe, care este cel mai important lucru în domeniul ăsta al religiei? Ce mi-ați spune? Deci, da, ce anume te referi tu? Păi, ce ar trebui să fac eu? Dacă aș avea timp să fac numai un lucru, ce ar trebui să mai fac? Să mă duc la Muntele Athos într-o călătorie finală? Ce ar trebui să fac? Să donez ceva? Ceva, ce ar trebui să fac? Nu mi-am imaginat că poate fi așa de grea întrebarea asta. Și sigur, pentru că nu am priceput să spun în două vorbe, a trebuit să o invit să se întoarcă împreună cu colega ei și să avem o discuție mai largă. Până la urmă, discuția noastră s-a concluzionat în următoarea idee. Cel mai important lucru este să faci ceva ca Iisus să poată să spună că te cunoaște. Și tu la fel. Probabil că știți și dumneavoastră, mulți cunoașteți tragedia vasului Struma. E o istorie care se cunoaște și poate că nu se cunoaște de către toți. Am să vă spun așa în scurt despre ce este vorba. După 1933, România a devenit o țară de refugiu și de tranzit pentru evrei. Iar până să izbucnească al doilea război la noi. Cum a început războiul, situația evreilor a devenit din ce în ce mai grea. Și rând pe rând, toate porturile celorlalte țări din Europa sau celelalte posibilități de a pleca din Europa ale evreilor au fost închise. Și pentru o vreme bună, singura poartă prin care evreii mai puteau să părăsească Europa erau porturile românești de la Marea Neagră. Și în special Constanța. Veneau evrei din țările Europei, veneau până aici, la Constanța, și aici, în condiții nu prea fericite, reușeau, dar totuși reușeau, de când reușeau să se îmbarce pe anumite vapoare și să părăsească Europa. Era singura lor șansă de supraviețuire, deoarece Hitler deja declanșase Holocaustul evreilor. Și sigur, imediat s-au găsit și unii care să profite de pe urma acestei situații. Și s-au înființat anumite firme zise de turist, dar care se ocupau să organizeze grupuri speciale de evrei și să le scoată din țară, să se ducă în Palestina. Palestina atunci se găsea sub protectorat englez. Și au reușit. Au reușit destul de mulți. Însă vreau să vă relatez un anume caz. Undeva pe Calea Moșilor, la numărul 78, era biroul unei societăți de-astea de transport, Alia se numea. Și avea un afiș foarte mare acolo unde se găsea anunțul că face o călătorie specială pentru evrei în Țara Sfântă și că evreii care vor să plece pot să cumpere un bilet, e adevărat, este cam scump, și chiar acum ar urma să plece un vas foarte modern cu condiții de călătorie foarte bune, vasul Struma. Dar cu litere foarte mari pe același afiș scria că cei ce își cumpără bilet ar trebui mai întâi să facă dovada că sunt prietenei coroanei regale engleze. Și anume, cel care dorea să facă lucrul acesta trebuia să caute un anume birou al consulatului englez, acolo avea o discuție, un interviu și consulul constata dacă tu ești prieten al coroanei regale engleze sau nu ești. Dacă erai, îți spunea o ștampilă și aveai drumul liber spre Palestina. Însă, cei mai mulți nici nu observau anunțul ăsta mare, era scris foarte mare. Iar cei care au observat întrebau la birou, chiar e nevoie? Bă, zice, până acum nu s-a cerut asta. Nu știu dacă este chiar așa de important. Așa că s-au vândut 769 de bilete pentru vasul Struma. Și trebuiau ca să pornească din Gara de Est, din București. Pe 7 decembrie, după miezul nopții, cei 769 de evrei au urcat în tren spre Constanța în 7 decembrie 1941. Socoteala era simplă. Ajungeau la Constanța, aveau să fie îmbarcați cât se poate de repede, apoi, în cel mult o săptămână, toate formalitățile de trecere prin Turcia cu toate întârzierile, în cel mult o săptămână, deja se găseau în Țara Sfântă. Numai că era într-o sâmbătă, că n-au plecat din Gara de Est, dar în săptămâna aia au avut loc câteva evenimente care au încurcat serios planurile și socotelile lor. De exemplu, cu o zi înainte, vineri 6 decembrie, Marea Britanie a declarat război României. În zorii zilei de 7 decembrie, japonezii au atacat baza americană din Pacific, Pearl Harbor, și au intrat și ei în cel de-al doilea război mondial. Pe 12 decembrie, România a declarat război Statelor Unite. Și în timpul acesta ei se găseau în drum spre Constanța. Au ajuns la Constanța. Când au ajuns acolo, pe la miezul nopții a ajuns trenul, au fost coborâți în dana portului, dana 27. Și s-a spus că n-au voie să urce pe vas, trebuie să aștepte ca acolo, pe dig, împlinească formalitățile vamale. 3 zile și 3 nopți au stat pe digul acela, pentru că vameșii au trebuit să verifice pe fiecare. Erau tineri, bătrâni, copii, oameni cu stare bună, oameni care făcuseră eforturi foarte mari, vânduseră tot, erau intelectuali, oameni care au avut un rol important în societatea lor. Și acum vreau cu orice chip să ajungă în Țara Sfântă. N-au precupețit absolut nimic. Dacă au fost mai bogați, au transformat totul în aur, în bijuterii și aveau cu ei. Dar acolo, pe dana 27, vanșii, cu ordine precise, și-au împlinit misiunea. Încât nu i-au lăsat decât cu hrană pentru 3 zile, cu un schimb de haine de noapte și 2 schimburi de lenjerie. Încolo totul a fost confiscat. Era iarnă și o iarnă foarte geroasă. Și au trebuit să îndure aceste condiții pe dana 27. În sfârșit, după 33 nopți, ultimul a urcat pe vas. Dar să vedeți că surpriza a fost și alta, că vasul nu era deloc ceea ce arăta afișul de la birourile alea. Era un vas vechi, pescăresc, un vas care avea pânze, fuseseră date catargele jos, luaseră un motor de pe la fiare vechi, niște greci și cu niște evrei puși pe profitat, și încropiseră așa, ceva care părea că plutește și asta însemna. Însă, la început s-au speriat, dar și-au revenit repede și-au spus, bine, dar ce mai contează acum când noi suntem foarte aproape să ajungem în Țara Făgăduinței, în Țara promisă de regele nostru? Ce mai contează? După ce au urcat pe vas, au venit nemții și au spus, toată lumea jos, că trebuie să vă fotografiem, să nu se stricoare agenți printre voi. Și iarăși au mai ținut o zi și o noapte jos să fotografieze. Condiții inumane, ceva care punea serios la încercare ultima limită de rezistență a omului. Dar au trecut și astea. Și în sfârșit s-au văzut pe vas. Când s-au văzut pe vas și au văzut că vasul începe să se miște, tras de un remorchier. Asta e legea, să fie tras până în lar. Când au văzut că se mișcă, au izbucnit toți într-un cântec de veselie, cum nu mai trăiseră niciodată. Și au cântat slavă regelui și au cântat imnul de biruință al Țării Sfinte. Și vasul a părăsit portul la 2:30, joi 12 decembrie. O călătorie până la Istanbul, atunci dura cam 12-15 ore. Turcia era o țară neutră și escala era obligatorie la Istanbul. Când au ieșit în larg și au ieșit în apele internaționale, s-a oprit motorul. Au intrat în derivă, valurile i-au dus, i-au împotmolit într-un banc de nisip, au trimis semnale, nimeni nu răspundea. Au urcat câțiva într-o barcă să ducă în port, să cheame ajutoare, grăniceri au tras în ei, nu mai erau cetățeni români și românii nu-i mai primea să se întoarcă pe țară. Nu răspundea de ei. În fine, până la urmă, același remorcher s-a îndurat, s-a dus, le-a reparat motorul și i-a scos iarăși în apele internaționale. Și au pornit spre Istanbul. Au făcut, în loc de 15 ore maxim până la Istanbul, au făcut o săptămână. Când motorul pornea și se oprea și iar îl reparau, iar în condiții greu de descris. Dar erau fericiți că în sfârșit curând se va termina alergarea lor și ei merg în țara pe care lor le-a promis-o regele lor. Când au ajuns la Istanbul, au fost opriți, au venit grenicerii, le-au făcut control și au spus, nu puteți trece. N-aveți dovada că sunteți prieteni ai coroanei regale. Da, dar ne pare rău. 8 dintre ei. Doar 8 aveau viza aceasta, sau ștampila aceasta, că sunt în relații bune de prietenie cu coroana regală engleză. Că altfel englezii nu-i primeau. Și au început discuțiile. N-aveau ce să mănânce. Era frig. Motorul nu mai mergea. N-aveau lumină. Erau înghețați și murdari, obosiți. Vame și organele sanitare turcești s-au îngrozit și au spus în niciun caz nu puteți coborâ pentru că aduceți boli și molime în Turcia. Nu știu ce să facem cu voi. Și au început tratativele. Au spus, bine, haideți să salvăm copiii. Au depus toate eforturile diplomatice, au intrat în alertă toate organizațiile sioniste, evreiești, din Palestina, din Anglia, de peste tot. Răspunsul era, nu se poate. Cine nu are dovada prieteniei coroana regală, nu intră în Palestina, în țara făgăduinței. Nu se poate. Și au început luptele diplomatice. Dar n-a fost posibil. Doar cei 8 cu viză au coborât și pe uscat, cu trenul, au ajuns în țara făgăduinței. Da, și o doamnă care trebuia să nască și a fost coborâtă și, mă rog, n-au mai adus-o înapoi. N-a fost chip să poată să treacă mai departe. Așa de aproape erau. Doar un singur lucru le trebuia. Să facă dovada că sunt prieteni ai coroanei regale. Dar n-a mai contat nici faptul că aveau licențe, că aveau diplome, că au avut roluri importante de jucat în societatea în care au trăit. N-a contat absolut nimic, nici numele, nici rezonanța numelui de familie, nici originea mai sănătoasă sau, știu eu, mai necunoscută. Absolut nimic. Un singur lucru conta, atât îi despărțea de țară. Dovada că sunt prieteni ai coroanei regale. Știți cât au durat discuțiile? Spuneam că în 12 decembrie au plecat din portul Constanța. Însă au stat acolo în condițiile alea aproape imposibile până în luna februarie. Până în luna februarie. 760 de oameni pe 100 de locuri, atât avea vasul practic. Pe 23 februarie, în ciuda protestelor celor de pe vas, turcii au venit și au desfăcut ancora, i-au remorcat vasul și l-au dus în apele internaționale și l-au abandonat acolo. Și au spus, nu ne interesează, în Marea Neagră. A fost o noapte de groază, cea mai teribilă noapte din viața acestor oameni. Iar a doua zi dimineață, după 70 de zile de ședere în Bosfor, pe 24 februarie, la ora 9 dimineața, o explozie puternică a spulberat vasul Struma. N-a existat decât un singur supraviețuitor, un tânăr de 12 ani, David Stoliar din București. El a ajuns la mal, așa rănit și aruncat de suflul exploziei și turcii l-au reținut, l-au închis câteva săptămâni că a trecut granița ilegal. Apoi, în urma intervențiilor, a fost trimis în Palestina. El este cel care a finanțat în 96 o acțiune de asta a scafandrilor, de a căuta și a găsi vasul Struma, l-a adus la suprafață și el, de fapt, a scos la lumină această tragedie care fusese deja uitată și nimeni nu mai vorbea despre asta. Așa au sfârșit. Sigur, acum au căutat în documente și au găsit că vasul Struma a fost cufundat de o torpilă lansată de pe submarinul sovietic Adashchi 213, comandat de Ivan Isaev, care supraveghea strâmtorile. A torpilat vasul în dimineața de 24 februarie la ora 9:30. Asta au găsit în documentele de arhivă ale Uniunii Sovietice. Toți acești oameni care au făcut eforturi mari să ajungă în țara făgăduită, n-au ajuns. Chiar dacă s-au bucurat enorm, chiar dacă au fost în stare să îndure ceea ce era greu de îndurat, au fost fericiți ca nimeni alții atunci când au părăsit malul românesc și au înțeles că acum chiar au cântat slavă regelui, chiar se găsesc în țara făgăduinței. Dar n-au ajuns acolo. De ce? N-au făcut dovada că sunt prieteni ai regelui. Lucrul acesta mă face să mă gândesc la un episod biblic foarte, foarte cunoscut de dumneavoastră. Să ne amintim parabola celor 10 fecioare, dar nu să ne amintim așa cum este scrisă. Haideți să încercăm să intrăm puțin în atmosfera de interior a acestei parabole. Să intrăm puțin în sufletul și în viața acelor fete. Ce este mai frumos să spui decât cuvântul fecioară? Cuvântul ăsta exprimă starea unei fete, zic, în perioada ei cea mai frumoasă. Deși ea nu realizează de una lucrul acesta. Curățenie, libertate, frumusețe, absolut totul. Și se pregăteau să se întâlnească cu mirele. Atenție mare asupra hainelor. Pentru că asta contează, nu? Contează. Cum ești îmbrăcată atunci când apare mirele. Este extrem de important. Și au dat importanța cuvenită la lucrul ăsta. Toate, zice, la fel. N-ai mare dragul să le privești. E adevărat, modele pentru lume. O singură discuție a apărut între ele. O singură discuție. Și vreau să fim atenți că la discuția asta se gândesc prea puțini. Prea puțini se gândesc la discuția asta. Într-o zi, un atinere a spus, bine, fetelor, totul este ok, dar ce-s cu vasele astea? E adevărat, au așa un aer de antic. Probabil că de mult au fost inventate vasele astea, dar ce-i cu ele? Ce spune regulamentul? Și una dintre ele, care era mai pusă la punct și cu manualul comunității și cu doctrina comportamentului pentru nuntă, tot era pusă la punct, spune, ba, în astea, în vasele astea, mai pe vremuri, când oamenii nu prea știau să calculeze bine nici timpii, nici cantitățile de ulei care se consumau, pe vremea aia, ca să nu fie ei surprinși, n-aveau ceas la mână, nu știau timpul exact, pe vremea aia, li s-au dat câte un vas să aibă acolo de rezervă pentru orice eventualitate. Dar să știi că nu este așa ușor ca atunci când ești îmbrăcat cu o haină așa de frumoasă și de albă, să mai porți pe lângă tine și urciorul ăsta, vasul ăsta cu un de lemn, știți cum e cu un de lemn, nu se mai prelinge, se mai pătează, trebuie să fii extrem de atentă. Dar, știi, nu cred că mai e nevoie în vremea noastră de asta. Păi de ce? Păi uite, vezi, acum noi avem, ia să vedem, cât consumă flacăra asta pe oră? Păi atât, noi avem calculatoare, totul calculăm exact, știm și cât consumă și acum imediat eu îți scot aparatul și îți spune exact cât timp mai arde candela ta cu flacără maximă. Cât timp mai e până la venirea mirelui? Avem destul. Destul. Nu crezi? Uite aici, calculatorul. Verifici odată? Na, socotările, socotel. 2 cu 2 fac atât. Nu poți să fac altfel în mâna nimănui. De ce vrei să spui că nu mai e nevoie? Nu mai e nevoie. Pentru vremurile alea, da. Da, era nevoie, dar acum nu mai e nevoie. Și ăsta a fost un moment care a produs între fetele alea 10 o stare de lucruri diferită de ceea ce ele erau obișnuite. Cinci au spus, nu e nevoie. Nu e nevoie. Trebuie să-ți asumi responsabilitate, să fii un om modern, să fii... Nu e nevoie. Cinci au spus, dar dacă totuși, e nevoie. De ce nu ni l-a luat? Știau și ei că au venit vremurile moderne, trebuiau să ni-l ia. Să nu ni-l mai dea în cadrul harnașamentului necesar pentru nuntă, da? Și până la urmă s-au despărțit ele cumva în două grupe. Cinci au spus, noi ne ducem. Eu trebuie să am o soluție de rezervă. Dacă asta mi s-a spus, eu asta fac pentru că eu trebuie să am o soluție de rezervă. Înțelepciunea îmi cere să am soluție de rezervă. Celelalte au spus, treaba voastră, dacă vreți să reprezentați evul mediu, nu aveți decât. Da, și ele s-au dus, au luat, au venit, s-au împăcat, s-au uitat. Cinci aveau grijă de vasul ăla, care era plin, celelalte erau mult mai libere, mai lejere. Și a venit mirele. Și atunci s-a întâmplat ceva care deranjat pe cele cinci care făcuseră socoteala pe calculator. Dar a venit mirele, cele cinci au intrat, s-au dus, celelalte fete istețe, deștepte, așa sunt în general copiii lui Dumnezeu, mai isteți. Imaginați-vă în miezul nopții de unde, de neunde au făcut rost de unde lemn. Păi asta nu se poate așa ușor. Dar nu e la îndemâna oricui lucrul ăsta. Au făcut rost în miezul nopții. Au venit și au bătut la ușă. Și mirele, ca și când ar fi așteptat pe cineva, a ieșit. Și de ușa și treabă, ce cu voi, fetelor? Păi știți, Doamne, știți, ne-am pregătit și noi, suntem printre cele, prietenele noastre sunt acolo înăuntru. Vrem să intrăm și noi la nuntă, așteptăm de atâta timp. Vreți să intrați la nuntă, da. Îmi pare rău, cât e ceasul? Voi n-aveți ceas? Aveți și pe telefon ceas, aveți și la mână ceas, unii au și pe la picioare, alții au și la gât. Aveți ceasuri peste tot. Fetelor, ce oră e asta? Îmi pare rău. Vă știu, vă cunosc, știu și ce ați lucrat pentru mine, știu și ce ați cheltuit, știu ce ați suferit. N-am ce să fac, mă oprește și pe mine. Tată, nu, trebuie să dau și o socoteală, nu se poate. Da? Ați citit dumneavoastră asta în Biblie? Știți de ce n-ați citit? Pentru că nu e scris. Nu e scris așa ceva. Pentru că nu s-a întâmplat așa ceva. S-a întâmplat altceva și mai dureros. Mirele se uită la ele și spune, fetelor, pare rău, nu vă cunosc. Doamne, dar știi, uite, toată viața, toată tinerețea noastră ne-am investit aici, vrem să intrăm și noi. Fetelor, vreau să vă spun un lucru. La voi, pământenii, voi când faceți nunțile, pe cine chemați la nunta voastră? Cu cine vă petreceți voi seara aia nunții? Cu cine? Cu străinii sau cu prietenii? Ei, cu prietenii, doamne. Ei, vreau să vă anunț că aici este nunta mea, eu sunt Mirele, da? Și cred că am dreptul și este corect să petrec cu prietenii mei. Pe voi nu vă cunosc. Păi știi, am întreiat vă unde lemn, dar nu te-am întrebat de unde lemn. Nu te cunosc. Și o viață se pregătiseră pentru asta. Și fetele cu mai, așa, mai puțin tupeu așa decât bărbații s-au retras ușor. Nu s-au retras prea departe, că deodată la ușa, se aude iar ușa bătând. Iese Mirele ca și când ar fi așteptat. Oh, și în brac cum erau niște băieți, niște bărbați, frumos îmbrăcați, așa, bine, cu costum, înșați. Și care e problema? Păi vrem să intrăm, Doamne, noi am propovăduit numele Tău. Erau predicatori. Noi am predicat despre Tine. Noi am... Și Mirele se uită, băi, ați predicat, dar voi n-ați predicat toate subiectele. Îmi pare rău. N-ați făcut destule evangelizări. Nu. Ați găsit așa ceva? Nu, că asta îmi scrie în Biblie. Nu. Mirele se uită la ei și spune ceva, păiți. Aici e nunta mea și vreau să-mi petrec cu prietenii mei, dar voi nu vă cunosc. Sunteți prietenii mei? Nu vă știu. Oh, ce durere, cine ar putea să exprime? Și până la urmă trebuie să plece. Și vin unii îmbrăcați în alb frumos, erau doctorii. Am făcut minuni în numele Tău. Să faci minuni în numele lui Dumnezeu. Trebuie să fii un om al credinței. Nu oricine, nu oricum. Am făcut și ei încep să spună ce au făcut. Și Mirele se uită la ei și spune, bine, vă înțeleg, nu vă contrazic. V-ați făcut, probabil. Dar, înțelegeți, aici este nunta mea și vreau să petrec cu prietenii mei. Ori pe voi, nu vă cunosc, cum, dar cum nu suntem noi prietenii tăi? Ați lucrat fără de lege. Nu vă cunosc. Cred că e deprisos ca eu să insist cu o aplicație. Noi în ce relație suntem cu Domnul Hristos? Sigur, cred că la ora asta suntem pregătiți să venim înaintea Lui și să spunem și noi că am făcut. Și avem destule lucruri pe care le-am făcut. Avem. Fiecare are lista Lui pe care ar putea să o prezinte Domnului că a făcut și El ceva. Și e cineva. Și a luptat. Pentru adevăr, pentru principii. Pentru Dumnezeu. Dar împărăția cerului se aseamănă cu o nuntă. Așa spunea Domnul Iisus. Iar la nuntă petrec doar prietenii. Ce relație ești cu Iisus Hristos? Calea către Hristos ne pune la îndemână un test cu ajutorul căruia noi am putea să vedem cam în ce relație suntem cu Domnul Hristos. Acolo, la slujba ta, nu contează unde este slujba ta. Cred că ești acolo unde te-ai rugat lui Dumnezeu să te conducă. Dar acolo, la cine te gândești cu drag? Atunci când lucrezi singur, când ești în taina ta, când stai de vorbă cu tine însuți, despre cine vorbești cu drag? Și pe cine aștepți tu cu drag? Sunt cele trei întrebări pe care Cartea Calea către Hristos ni le pune la îndemână în scopul de a ne ajuta să testăm nivelul relației noastre cu Domnul Iisus Hristos. Cine are pe Fiul are viață. Cine n-are pe Fiul ar trebui să facă ceva urgent. Căci nu este pe lume mai frumos decât să ai un prieten de încredere și de nădejde. Nu știu dacă ai cunoscut adevărata prietenie sau n-ai cunoscut-o, dar dacă ai cunoscut adevărata prietenie, pe aici, pe undeva, cu cineva, să știi că tot se merită să cunoști ceva deasupra oricărui absolut la care crezi tu că ai ajuns până acum în problema asta. Dacă n-ai cunoscut, să știi că se merită și mai mult să cunoști prietenia Domnului Iisus Hristos. Contează așa de mult să fii prietenul regelui. Și Domnul să ne dea înțelepciune. Și să nu spunem, a, și asta o predică ca altă, le-am auzit atâtea. Nu, dragul meu, asta nu este o predică. Ați văzut, nici n-a fost după canoanele după care se alcătuiește o predică. N-are nicio legătură cu regulile omiletice. Nu. Am spus un crez al meu. Este un crez pe care l-am găsit aici. Și cred că ăsta este cel mai important lucru pe care ar trebui să-l știm. Amin.